48 gadu vecumā nogalinātā žurnāliste Anna Poļutkovska bija plaši pazīstama ar saviem rakstiem par notikumiem Čečenijā un Ziemeļkaukāzā. Viņa arī aktīvi kritizēja Kremli un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Poļutkovska daudz rakstījusi par Krievijas armijas cilvēktiesību pārkāpumiem Čečenijā, kā arī neilgi pirms nāves informēja par Čečenijas prezidentam Ramzanam Kadīrovam pakļauto karavīru zvērībām. Lūk, ko pēc slepkavības toreiz sacīja Krievijas prezidents.
Žurnālistiem būtu jāzina, līdzīgi kā to zina eksperti, ka Poļutkovskas ietekme uz politisko dzīvi Krievijā bija ārkārtīgi nenozīmīga.
Šajā lietā tika notiesāti 5 slepkavības tiešie izpildītāji. Viens no ieslodzītajiem pirms 4 gadiem mira, atrodoties kolonijā. Tomēr Poļutkovskas ģimenes locekļi apgalvo, ka Krievija nav veikusi pienācīgu slepkavības izmeklēšanu un 15 gadus vēlāk joprojām nav atrasts slepkavības pasūtītājs. Ģimenes locekļiem piekritusi Eiropas cilvēktiesību tiesa. 2018. Gadā tā atzina, ka Krievija nav pienācīgi izmeklējusi žurnālistes slepkavību. Tiesa uzskata, ka bija nepieciešams izvērtēt iespēju, ka noziegumu pasūtījuši Krievijas federālā drošības dienesta aģenti vai Čečenijas amatpersonas. Fakts, ka slepkavība tika Putina dzimšanas dienā raisīja spekulācijas, ka kāds vēlējies Kremļa saimniekam pasniegt dāvanu. Novaja gazeta redakcijā norāda, ka pasūtītājs var palikt nesodīts, jo tieši šodien iestājas noilgums, proti 15 gadus pēc nozieguma izdarīšanas persona tiek atbrīvota no krimināla atbildības, ja noziegums bijis sevišķi smags. Ja pasūtītājs tiks atrasts, tiesa lems vai šo noilgumu ņemt vai neņemt vērā. Novaja gazeta apņēmusies atjaunot izmeklēšanu. Turpina Novaja gazeta galvenā redaktora aizvietotājs Sergejs Sokolovs.
Mēs negrasāmies atkāpties no izmeklēšanas. Un iespēju robežās turpināsim arī savu žurnālistisko izmeklēšanu. Atkārtošos vēlreiz. Mēs, indulgences, atšķirībā no valsts, slepkavām neizsniedzam.
Poļutkovskas ģimenes locekļus pārstāvošā advokāte Anna Stavicka intervijā ziņoaģentūrai Interfax sacījusi, līdz nebūs noskaidrots žurnālistes slepkavības pasūtītājs, šo slepkavību nevar uzskatīt par atklātu. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien norādījis, ka nekomentēs un nevēlas komentēt izmeklētāju darbu, piebilstot, ka šāda noziegumu izmeklēšana bieži vien prasot daudzus gadus. Novaja gazeta izveidojusi filmu par Poļutkovsku un lietas izmeklēšanu, bet augusta beigās viņas dzimšanas dienā rīkoja zibakciju. Piemiņas pasākumi notiek laikā, kad Krievijā pastiprinājies spiediens un represijas pret opozīciju un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem. Novaja gazeta žurnāliste Naģežda Isajeva sociālajā tīklā Facebook raksta šādi.
Neatkarīgā žurnālistika patiešām kļūst par aizliegtu profesiju. Nododot stāstu, jūs vienmēr prātojat, vai viņi varētu atnākt un pārmeklēt jūsu biroju, vai arī sakt pret jums kriminālu lietu. Bet tad jūs savācaties un ķeraties pie darba. Valstī ir jābūt kādam, kuram ir drosme rakstīt patiesību. Novaja gazeta, es sēžu birojā, kur strādāja Anna Poļutkovska. Katru reizi, kad paskatos uz viņas fotogrāfiju, es saprotu, ka neatkarīga žurnālistika ir svarīga vērtība, par kuru ir jācīnās. Jo, ja to nedarīsim mēs, kurš tad?
Žurnālisti atzīst, ka situācija ar vārda brīvību valstī ir viennozīmīgi pasliktinājusies vēl vairāk, un par ārvalstu aģentiem tiek pasludināti arvien vairāk mediju, bet par nevēlamām arvien vairāk organizāciju. Rihards Plūme, Latvijas radio.